Balanszány.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, dobrodošli u Talasanje. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, sa vama sam sve do 13 časova. Evo na samom početku da vam kažem šta danas na površinu izbacuje Talasanje. Mogli bismo ga svesti u jedno pitanje. Šta je naš glavni problem? Da li to što smo siromašni? Da li to što ćemo među posljednjima ući u Evropsku uniju? Ili možda to što smo zemlja bez čvrstih pravila, što je sve od danas do sutra? U našem prvom satu, koji smo nazvali šetnjam, čućete ko i koliko nas šeta kad pitamo pošto je hleb, na osnovu čega se formira njegova cena i koja je težina samo jedne vekne. U šetnji i da li stvarno prošetate do kontejnera da bacite kesu sa smećem ili ostavite na vama najzgodnijem mestu? Gde ćemo ga uskoro odlagati i koliko smo spremni na one prave dobre novine? Do 11 sati i o tome da li je sve ipak postalo relativno, pa čak i Einsteinova teorija relativiteta. A nakon toga, dakle, od 11. o nečemu što je apsolutno jasno, kolika je korupcija u zdravstvu. Dakle, dijagnozu svi znamo, da li ima leka. I dosta priče. Još jednom dobar dan. A da nije sve u materijalnom i naprotiv, govore pesme francuske grupe Zaz. E, oni su upravo šetali i pevali na prelepom Montmartru. Uživajte, grupa Zaz.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Sjajna pesma za dobar početak dana. Ne znam koliko je stepeni u Parizu, ali mogu da vam kažem da je u glavnom gradu 16, u Novom Sadu 16, Niš, Kragujevac, Sombor 15, na Koponiku 9. Slušajte prvi program Radio Beograda. Dobar dan.
Talasanje.
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 All around, 'cause my only joy is a cuddly toy waiting for.
10 je sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, Talasanje i prvi sat šetnje. Sad ako je verovati najavama guvernera, uskoro bi trebalo da se bolje osjećamo dok šetamo između redova i rafova u našim prodavnicama, jer kako je rekao, čeka nas pad inflacije, pa neće biti poskupljenja, pojeftinio je i hleb Sava. Meni se ipak čini da je sve to nekako u suprotnosti sa stvarnim osjećajem. E, za danas smo izdvojili pitanje za naše građane. Da li znate na osnovu čega se formira cena hleba ili pitanje koliko je teška jedna vekna? Da čujemo šta ste odgovorili.
Pa pretpostavljam da zavisi od opštih ekonomskih uslova. Pa mislim da je kvalitet osrednji, naročito u pogledu crnog hleba koji je mnogo više obojen nego što je zapravo faktički napravljen od crnog ili integralnog brašna.
S obzirom da je otkupna cena žita bila 6-7 dinara ove godine, sigurno ne zavisi od seljaka, zemljoradnika koji prodaju žito tim korporacijama koje snabdevaju tržište hleba, od snabdevača, tih velikih pekara.
Šta mislite o kvalitetu hleba?
Pa s obzirom da živimo u državi gde potrošač apsolutno nije zaštićen, onda možete da mislite koliko se ti ljudi trude da ispune želje potrošača i koliko uopšte briga za potrošača. Potrošač je ovde nepoštovan, tako da lično mislim ako nam zakidaju na svim stvarima što bi nam činili po pitanju crnog hleba. Da, mislim da korišćenje boji da se ne pravi od crnog brašna.
Po mene je nešto sve to sumnjivo. Zadnje vrijeme kvalitet je stvarno ispod svakog nivoa. To šta dodaju, u redu aditivi i to sve.
Cena hleba zavisi od repromaterijala, đubrišta, poreza, zavisi od pekara.
Cena hleba zavisi od poljoprivrede, od seljaka, oni su glavni koji na to, koji rade, ljudi muče se po ceo dan rade. A ovi koji dižu taj hleba, ne bi trebali da dižu. On nije lov za mene, divanje, mislim. U neke cene 30 dinara, 40 dinara ima hleba, 50 dinara. Za mene je dobar. Verovali ne, ja ne znam, nisam upućen s time. Meni je dobar i crni, beli. Kad mi sjede crni, ja kupim crni. Kad mi sjede beli, beli.
Šta li znači to, verovali ili ne, i nisam sigurna i ne znam. Eto, pitam Zorana Nikolića iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Zorane, dobar dan.
Dobar dan i vama, da nam je više ovakvih slušalaca kao poslednji.
Da. Da li ste očekivali ovakve odgovore? Vi ste slušali našu anketu.
Pa istim da budem, jesam, jer generalno vlada jedna opšta konstatacija da je u Srbiji potrošač zaista nezaštićen, i ne samo što je nezaštićen, nego je neinformisan. Nisam imao prilike da čujem odgovor na pitanje koliko teži jedna vekna hleba.
Da, to verovali ili ne, nisu znali da nam odgovore. Jednostavno, postojalo je pitanje, ali nema odgovora.
Dakle,
pa je li to problem što smo mi zapravo nezainteresovani za ono što nas se direktno tiče?
Pa jeste, najiskrenije. Znate kako, država treba da stvori određene uslove da bi zakoni trebali, odnosno počeli da se primenjuju. Međutim, mislim da je stvar jako individualna. Svako od nas treba da bude zainteresovan za ono što radi, za ono što jede, dakle za ono na što troši novac. Na kraju krajeva sve je to stvar ekonomije. Generalno, evo, iz slušalce, čisto da podsjetimo, da je odavno vekna hleba teška 500 grama. To je znači propis. Govorimo o osnovnim vrstama hleba. Kad kažem osnovna vrsta hleba, to je hleb koji se izrađuje od brašna tipa 500, bez određenih dodataka. Dakle, to je onaj prosto rečeno hleb na koji smo svi mi navikli i on mora da bude težak 500 grama. I sad došli smo do jednog, čini mi se, problema koji ne znam da li je poznat u drugim zemljama i okruženju, o Evropi neću ni da govorim, da je došlo do tolikih oscilacija u ceni hleba da su pekari ili ko drugi u tom lancu počeli da toliko zarađuju na hlebu, što je pre svega nemoralno. Ne možete na hlebu zarađivati. Mislim, slažem se ja da treba održavati nivo proizvodnje, ali prosto rečeno, vi ako ste ozbiljno pekara, vi imate 20-30 drugih proizvoda na kojima zarađujete, pravite novac, na hlebu se ne bogati. Eto, to je možda prava reč. I onda smo došli u situaciju da vlada mora uredbama da reguliše cene hleba.
Ja sad sam to htela, izvinite što vas prekidam, da vas pitam, zašto se cena formira na osnovu uredbe, a ne na osnovu tržišta? Da li je to na neki način čuvanje socijalnog mira zapravo?
Pa, ja iskreno da budem, nemam stav po tom pitanju, ali znate šta me brine? Brine me zato što je vlada morala domeša svoje prste da nepopularnim merama poput uredbi, dakle to je hitnost, svaka uredba gasi požar, prosto rečeno. Pomenuo sam malo pre onu drugu stvar, da pekar ili neko drugi u tom lancu hoće mnogo da zaradi, hoće da se bogati na hlebu. I tužno je, stvarno je tužno što u jednoj zemlji vlada, odnosno izvršna vlast mora da reaguje, da zaštiti građane na takav način da limitira cenu osnovnih životnih namirnica.
A da li oni nas varaju? Ko je zakazao u tom lancu provere šta se prodaje i po kojoj ceni?
To je sad pitanje koje apsolutno zaslužuje malo dužu elaboraciju, što ja neću raditi ovoga puta, ali evo šta ću reći.
Ali ću vas ja pozvati da mi jednom duže budete
gost. Naravno, ali znate šta je problem? Mi generalno ne znamo šta jedemo. To je opšti utisak. Zašto to kažem? Zato što ne postoje referentna laboratorija koji će u svakom trenutku ispitati šta je to što jedemo. Druga stvar je što nema sistematskih kontrola. Znate kako se najbolje sprečavaju određene negativne pojave? Sistematskim kontrolama, nenajavljenim kontrolama. Vi nikad ne znate kada će određene inspekcije ili organizacije potrošača na kraju krajeva, po zakonu i treba to da rade, izvršiti određenu kontrolu robe koja je u prodavnici. I to je ono što potrošač kupuje, to je ono što potrošač plati na kraju krajeva. Problem je što zaista ova država nema nameru da takvim nekim aktivnostima jasno stavi do znanja proizvođačima i svim tim distributerima u lancu da se ne mogu više igrati s potrošača. I zato su oni morali da reaguju. Jer bojim se da nisu reagovali. Mi bismo danas umjesto najveće dozvoljene cene od 44 dinara za veknu hleba tipa 500, imali možda cenu od 60-70 dinara.
Ali da su neke druge stvari uređene, onda ne bi morali da reagujemo uredbama.
Kao i samo... kao
tako
i
je. E sad, ako možete u 20 sekundi da date savjet svima onima koji kažu ne znam šta da radi, da li da proveravaju?
Pa, pre svega treba malo da se trgnu iz te letargije. Ja znam da je sad to zvuči kao mnogi političari koji kažu sada sve je apatično. Jeste tako, ali sve polazi od ličnog primjera. Znači, ja hoću da znam šta jedem, ja hoću da znam šta dajem svom detetu da jede. Tako da verujem, velika većina naših građana ima potrebu da zna šta unosi. Nažalost, u ovom trenutku jako je teško provjeriti da li je primjer radi taj crni hleb ili integralni hleb koji mi kupujemo zaista takav. Da li je zaista napravljen? Jedan primjer za kraj. Kada kažemo mešano raženi hleb, taj hleb mora da bude izrađen od minimum 30% raženog brašna, ostatak može da bude pšenično. Da li vi znate da u Srbiji možda nema dve, eventualno tri laboratorije koje to mogu da provere? I kako onda da proverimo? Znači, to što piše na deklaraciji, mi smo u nemogućnosti da proverimo da li je to tako i mogu da nas varaju, lažu, kradu, kao što su i do sada.
Otvorili ste zajedno sa mnom, čini mi se, brojna pitanja. Uskoro se vidimo ovde u studiju i dajemo odgovor. Sigurno će biti korist. Hvala lepo, bio je to Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons.
lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba dum. Bum 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 ba. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Hold it, you hold on, it's time that I told you. Eko.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Dobrodošli u svet Kike. Već snižene cene sada su još niže. Do 16. oktobra očekuje vas 100 artikala sada upola cene. Požurite u Kiku. Ceo svet nameštaja i dekoracije.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV. Više od pokreta.
UNICEF u Srbiji poziva novinare da učestvuju na konkursu za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima, sa posebnim naglaskom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji. Uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs. Ujedinimo se za decu.
Eko.
10:30, ovo zujanje koje čujete, to znači da se i u našoj zgradi radi, popravlja i čisti, i onda je to sasvim u redu. Na temu čistoće u narednim minutima i slično kao i građani svetskih metropola na radost Beograđana, i oni su dobili, i to prvo u Bulevaru Kralja Aleksandra, podzemne kontejnere. Uskoro će biti ugrađeni isti takvi u drugim delovima grada, a verujem i u drugim mestima širom Srbije. U šetnji ćemo pokušati da dobijemo odgovor na pitanje da li smo se mi toliko navikli na loše da čak i nagoveštaj da će se desiti nešto novo ponekad odbacujemo, iako ne znamo da li je dobro. Kako su dosadašnja iskustva sa podzemnim kontejnerima i kome smetaju, a kome odgovaraju, pitam ovog današnjeg gosta, direktora javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, Aleksandra Stamenkovića. Gospodine Stamenkoviću, dobar dan, hvala što ste odvojili vreme, iako ste mi rekli da volite radio, i to prije onako.
Da, pa evo, ja moram da kažem da je radio moj omiljeni medij. Dobar dan vama i pozdrav vašim slušalcima. Ono što mogu da kažem do sada, u proteklih godinu dana u vezi podzemnih kontejnera, u toku same njihove eksploatacije, da se pokazali izuzetno dobro, odnosno pokazali su sve one osobine koje smo mi planirali, jel, kada smo planirali da ih ugrađujemo. Pre svega, ono što moram da kažem, to je potpuno jedan drugačiji vizuelni identitet grada Beograda, to je njihova velika prednost.
Nema onih starih kontejnera, đubreta rasutog okolo.
Naravno, oni mnogo lepše izgledaju, taj gornji deo, jel, kroz koji se ubacuje otpad, izgleda mnogo lepše i otvara, ajde tako da kažem, vidike u našem gradu, otvara prostor, znači otvara trotoare, parking prostore. Zatim druga prednost je naravno i sama higijena, odnosno zaštita životne okoline, tako da kažem, jer svi ti kontejneri se nalaze u armirano vodonepropusnim betonskim koritima koji su duboko ukopani nekih 3 metra u zemlju. I naravno, kontejneri su hermetički zatvoreni, tako da nema ni neširenja neprijatnih mirisa, ni, ne znam, curenja nekih tečnosti. Naravno, zatim glodari i sve ostalo jednostavno ne mogu da uđu. I ono što je prednost za Beograd velika, to je, ovako volim da istaknem, to je kad krene košava da duva, pa iz ovih otvorenih običnih kontejnera krenu da lete kese, papiri.
Dobro, ima i kese, puno ih je, drveće, to je ono čudno bacanje kroz prozor.
Da, i to je baš onako ružna slika. Kod podzemnih kontejnera, naravno, to se ne dešava. Takođe, velika prednost, njihov kapacitet je mnogo veći u odnosu na klasične kontejnere, i onda mi tamo, recimo, gde imamo 10 kontejnera u centru grada, pa smo prinuđeni zbog količine otpada, s obzirom da tu postoji mnogo trafika, prodavnica, kafića i tako dalje, da prazimo i po 4-5 puta dnevno da nam se ne bi napravile deponije u centru Beograda. Sada to možemo da radimo samo jednom dnevno, i to noću kada nema saobraćaja. Ranije, recimo, evo ovde u Dečanskoj ulici preko puta Novosti, naš smećar, mi smo morali da praznimo između 1 i 3 popodne jer se toliko otpada napravi na tom mestu. I kad naš smećar stane u onoj jednoj traci, on zatvori saobraćaj na nekih 3 minuta sve
do Brankovog mosta. I onda je onako nervozne vozače još više u nervozi. Da. Sada vas pitam, kome oni smetaju, a najavili ste još nekih 1800, je li tako, koji bi trebalo da stignu ovde? I odakle ta ideja da nekome jedan podzemni kontejner smeta?
Pa ja, evo, moram da kažem, ne znam kome bi oni mogli da smetaju, s obzirom da, mislim, mi smo ugradili 155 komada, ne samo u Bulevaru Revolucije, nego, odnosno Bulevaru Kralja Aleksandra, pardon, nego u svih 10 beogradskih opština na ponekoliko lokacija, da građani vide koja je prednost, i moram da kažem da smo dobili pohvale, dosta pohvala od građana, i da u poslednje vreme samo dobijamo molbe da ugradimo u njihovom kraju,
znači,
njihovoj ulici.
Znači, smanjuje se broj onih kritičara, nadam se.
Da, smanjuje se broj. Pa date kako, verovatno sve što je novo, postoji otpor prema tome. Čak vidim da građani, bez obzira što smo mi preko medije, naravno lepili smo nalepnice na same kontejnere kako se upotrebljavaju, dosta građana čak nije ni znalo kako treba da su to uopšte kontejneri za otpad
i kako ih koristiti. Da, sada još nadam se da ću dobiti od vas jednu ekskluzivnu informaciju. Trebalo bi da stignu mašine koje će ukloniti, ja mislim da mogu slobodno da kažem, tone žvaka na našim trotoarima. Ili to neka naša specifičnost s tim bacanjem žvaka?
Pa nije, evo, ja kad imam priliku negde da otputujem i pogledam, znači ima žvaka i u Nemačkoj i u Francuskoj i u Holandiji, ali moram da kažem da mene to u početku, onako kako kažem, zapalo mi je za oko, jel se tako kaže, i hteo sam jednostavno nađemo neki drugi način osim nekog ručnog mehaničkog skidanja, pa se zainteresovao da vidim gde se i kako u svetu to radi, i onda evo moram, nekih prethodnih dve i po godine smo probali već nekoliko tipova mašina i na kraju smo se odlučili za neke brazilske mašine koje su se pokazale najefikasnije, rade sa potpuno ekološkim preparatima, znači nisu čak ni deterdženti.
Ne moramo to da brinemo, i kad stižu, samo kratko?
Pa ja mislim uskoro, ovih dana,
Da, onda ćemo se ponovo čuti i prokomentarisat ćemo zajedno kako zaista funkcionišu. I da podsjetimo onu staru poslovicu, mislim da nekako ovako glasi, desetoro može da čisti, dovoljno je jedan da baca đubre, i efekat od ovih 10, ništa. Vodite računa i mislite o tome. A vama hvala. Bio je to Aleksandar Stamenković, direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. I gospodin Stamenković je spomenuo da ovo nije baš samo naša specifičnost, međutim, kako na takvo ponašanje, na primjer, reaguju u Nemačkoj. Eto, pitam Tijanu Milunović, koja je upravo ušla u naš studio. Ona je inače studentkinja koja se nedavno vratila sa prakse u Nemačkoj, ponovo ide tamo. Tijana, da li kod njih važi da možda oni isto imaju ove navike, odnosno ideje da bace žvaku na ulicu ili đubre, ali da je suština u tome što su kazne velike?
Tako je. Ne samo što su kazne velike, već ljudi prosto, sad ne znam da li je to zahvaljujući samo visokim novčanim kaznama, već i tome što ljudi nekako vremenom razviju kulturu bacanja đubreta, naročito u Nemačkoj, gde decenijama već raste ekološka svest prosto građana, gde već godinama postoje, ja apsolutno pozdravljam na primjer ovu ideju ugrađivanja ovih podzemnih kontejnera, to mislim da je fantastična stvar. Ali ono što je, dve su suštinske razlike između Srbije i Nemačke. Prva, to je da ljudi prosto i zbog novčanog kazni i prosto zbog neke sramote ne bacaju tek tako bahato đubre gde mu nije mesto.
A kad mi odavde odemo tamo, kako se mi ponaša?
Pa većina ljudi se ponaša tako kako se ponaša tamošnja većinska zajednica, baš iz tog razloga što ako ste, na primjer, pušač, vi nećete baciti u centru Bona, Dizeldorfa, Berlina, Minhena i nekog već nemačkog većeg grada, na primjer, opušak cigarete na sred centra tog grada, bit će vas sramota, jer ćete vi videti šetajući tim gradom da nigde toga nema. Dakle, da se tako manje više niko ne ponaša. Tamo su prljavi delovi grada, su uglavnom oko glavnih železničkih ili autobuskih stanica, i vikendom, petkom i subotom uvečer, kada ljudi izlaze da se opuštaju, da se napijaju, pa tu onda bude i razbijenih flaša, i naravno podrazumeva se na nekim većim muzičkim i sličnim festivalima. Ali suština je da ljudi prosto imaju kulturu bacanja smeća. To je, moram priznati, mene nerviralo kad sam prvi put otišla tamo.
Zašto?
Zato što sam morala da se naviknem da odvojim vremena da bacim svoje đubre. Jer vi imate kontejner za staklo, kontejner za karton,
za
kontejner
plastiku,
za papir,
hartin,
kontejner za plastiku i kontejner za razgradivo đubre, odnosno za hranu i slične stvari. Dakle, vi morate sami kao član nekog ili deo nekog domaćinstva i neko ko živi u tom društvu, da poštujete prosto ta pravila. I recimo, ja sam prolazila i bila često u gradovima Bonu, Kelnu, Dizeldorfu, koji su svi na obali Rajne. I to mi je upalo oči koliko oni vode računa o svim tim svim svojim zelenim površinama, o rekama. Nigde nećete videti na obali Rajne da u parkovima gde se ljudi šetaju i provode slobodno vreme, da na obalama plutaju tone i tone plastičnih flaša, što je često slučaj na našoj obali Save, nažalost.
Mi imamo čak i cela ostrva od flaša. Hvala ti puno i bilo je vrlo korisno i ovo što smo od tebe čuli. Dakle, sve je stvar pravila i navike. Bila je to Tijana Milunović. U šetnji sada jedna prava šetnja. Čućete predivnu priču koja nema samo zvuk, toliko je zaista slikovita i odvija se na relaciji Niš-Niška banja-Niš. Toj stazi, zbog navika iz mladosti, ali i zaraz zdravlja, svakodnevno se vraća već više od 16 godina lekar u penziji Dragoje Nikolić. Sa doktorom Nikolićem u pešačenje krenuo je naš reporter Ozren Rašić i oni su zaista svašta obišli na tom putu. Da čujemo, rekla sam, a gotovo i vidimo.
Evo, ukazalo se vreme, ovaj jesen je dobra, doktore, da se hoda do Niške banje, do Brzog broda, da držite vašu staru naviku.
Jeste, ova godina je zaista izuzetna, lepo vreme, toplo, ovo je greota da čovjek sedi kod kuće.
Nema dana kad niste na trasi, ali nećemo šetati, hodat ćemo.
Tačno.
Koji ritam?
Ritam otprilike 5 km na sat.
Doktore, krenuli smo sa bulevara Nemanjić.
Tako je, ja živim.
A evo, dođo smo i do Medijane, pa tu nešto mnogo rade ovi putari. Jel vam to smeta? Ima malo prašine, malo nezgodnih staza tu gde se prolazi.
Ne smeta mi ništa. Najbolje bi bilo kad bi moglo da se ide stazom pored Nišave, tu je i vazduh čistiji.
Koliko godina ste na ovoj trasi?
O, ja nisam brojao, ali ima jedno 5-16 godina, ako ne i više.
Koliko vam je godina, ako nije tajna, doktor?
2 sedmice, 2 puta 7, 14 ili 77.
Tako se pogodilo. Koji broj cipela nosite?
45.
Dobro su izgazile, boga mi.
Pa jedno, svake godine kupujem po jedne.
Doktore, evo smo kod Kvantaša. Ja ću vas sad polako pustiti da vi nastavite ovim tempom. Ja ću do Kvantaša kratko da vidim šta tamo ima, pa da vas stignem, jel može?
Nema problema, samo ne znam da ćeš moći da me stigneš. Jedino ako ideš kolima.
Malo je mušterija, a mnogo je robe i mnogo prodavaca. Šta ste kupili?
Kupili smo papriku za ajvar, kupu za jelo, papričica za kući, za salaticu i tako.
Kakva je cena? Kako je cena?
Pa prikladna, nije mnogo skupa. Šargarepa 30, 40 je na malo, karfiol 30, krastavac 50, plavi 25, paprika 30.
Kako ide prodaje?
Pa slabo.
Čekate mušterije?
Pa čekamo, je to slabo. Možda brojiš, slabo se kupac pojavljuje, slabo.
Da ja požarim da stignem doktora Nikolića. Evo, doktore, stigao sam, idemo dalje, ali odmah se ukazuje nova prilika, moram i ovde da svratim. Mnogo je ovih placeva polovnih automobila, jel obraćate pažnju na sve to?
Pa i ne. Vidim, ljudi kupuju, verovatno toliko novaca imaju, koliko muzike, koliko novca, toliko i muzike.
A vi prođete samo?
Pa ja prođem.
Evo, ja ću svratiti sad i do jednog od placeva automobila. Vi nastavljate, ja ostajem kratko. Autoplac je pun, to su vozila odakle?
Uvoz je iz Švajcarske, Italije i Nemačke.
Kakve su cene?
Pa cene su, znate, kreću se od 2.500 pa naviše.
Čekate mušterije?
Svakog dana, od izjutra do naveče.
Finansijska moć i kupovna moć građana je opala, tako da se i cene pale.
Pa u odnosu na prošlu godinu, ja mislim da je opala moć sigurno barem jedno 30-40%. Dobijete auto u jednoj ceni, a prodate ga u možda ceni od 20-30% jeftinije.
More, doktore, zadao ste mi muku, boga mi, ne mogu da vas stigne.
Pa ja imam određeni ritam i rekao sam ti da mora da požuriš. Jer i moja supruga jedno vreme htela da pešači. I ja sam joj stavio samo dva uslova. Prvo, kad pešačim, ona i ja mora da ima određeni ritam, a drugo, mora da ćuti. A ona je mislila da se ja šalim, međutim, to je i normalno, jer čovjek kad hoda, on mora da ima određeni ritam pri hodu, mora da ima određeni ritam pri disanju, da bi imao normalnu izmenu kiselnika u krvi.
Slušajte ovo, dragi slušalci, ovo govori doktor Dragoje Nikolić, inače otorino laringolog, čovjek koji je u ovoj nauci penziju zaradio.
I to dobru penziju.
Dobru penziju.
Tačno.
Prolazimo pored Brzog broda, dragi slušalci, tu gde se udavio Niški kalfa, baš u Nišavu.
Tačno.
Ali idemo dalje, idemo prema Niškoj banji. I evo nas na okretici kod Niške banje, da pogledamo samo kako nam banje izgleda. Boga mi, krasno, još se nije zodenula u one jesenje zlatne boje. Niška banja, topla voda, ostavljamo je i mi ćemo pešaka u kružni tok i vraćamo se natrag. Opet nas tu čeka brzi brod.
U stvari ne, nego se okrenemo opet napred.
Opet napred. Vraćamo se i sada ovde moram ja da stanem, a vi nastavite. Arheološko nalazište Medijana. Dosta toga je.
A to bi dobro bilo da ja svratim, jer počinje da me sramota, svakodnevno prolazim, onda vidim da ljudi rade, a nekako nikako ne pogodim situaciju da svratim. Možemo zajedno svratiti.
Tako je, celog leta oni rade i to vredno.
Jeste.
Evo, doktore Nikolić, i vi ste hteli, a i mene tu put obavezno mora da dovede do Medijane. Gordana Milošević, rukovodilac svih istraživačkih radova na Medijani. Gordana, evo, doktoru Nikoliću i meni, a i slušalcima Radio Beograda, kažete. Šta je trenutno na medijani?
Trenutno na medijani je jedno manje zatišje kada je arheologija u pitanju, jer smo u subotu okončali ta velika i sistematska istraživanja u funkciji prezentacije same vile. Tako da sada još neke malo čistimo i obavljamo neke zaostale poslove. Uglavnom se radi na arheološkoj dokumentaciji, a nasuprot tome imamo velike radove na zaštiti fresaka i mozaika.
Evo, Maja Franković je spremna iz Centralnog instituta za konzervaciju da nam objasni samo par detalja. Maja, šta je interesantno ovog trenutka da doktoru Nikoliću meni pokažete od mozaika, od fresaka na čijoj konzervaciji radite?
Jako interesantan je mozaik iz Tibadijuma koji je zapravo otkriven još 30. godina i tada su ga građani Niša zaštitili na svoju inicijativu izgradivši tu jednu građevinu koju sad zovemo Muzej Medijane iznad njega, i taj mozaik može da se vidi, on je na svojoj originalnoj podlozi i jako je dobro sačuvan upravo zahvaljujući toj brizi građana o mozaiku pre toliko mnogo godina.
Posle ovoga što smo čuli na Medijani, da nastavimo dalje, vraćamo se u Niš, ulazimo u grad, više automobila, više vreve, ne smeta vam to, imate...
Ne smeta mi prostor razloga, ja kad krenem u pešačenje ovoga, ja pustim nogama na volju, a mozak ide svojim tokom.
Lagano, ali sigurno dođo smo do tačke odakle smo pošli.
Tačno.
Evo, prepešačili smo.
Tačno.
Namučio sam se, moram da priznam, ali interesantna stvar.
Ako budeš išao svakodnevno, za mesec dana, moći ćeš bez velikog napora da dođeš mirne duše do elektronske industrije. A nakon sljedećeg mjeseca možeš mirne duše da ideš na brzi brod ili broj 6, da bi tamo negde oko nove godine dogurao do Niške banje. Da se razumemo, da se pešačiš, a da se ne zamoriš.
Doktor Dragoje Nikolić, 2 sedmice, nek bude još mnogo, mnogo godine.
A i danas mu naravno želimo
prijetno šire.
I mi ih puno, puno pozdravljamo. E, čuli ste kako je protekla šetnja od Niške, od Niša do Niške banje, pa nazad. Slušajte prvi program Radio Beograda, talasanje, odnosno šetnju ili kako god već. E sad ne šetamo, nego idemo brže, kažu i od svetlosti. Da li će neutrin promeniti budućnost čovečanstva? Da li je Einsteinova teorija relativiteta relativna? A šta sa Teslom, koji je pre više od 100 godina tvrdio da postoje čestice brže od svetlosti? Ovim se pozabavila moja koleginica Zorana Bokan, da čujemo.
Neutrino. Čestica brža od svetlosti za 60 milijarditih delova sekunde, čije su otkriće 23. septembra ove godine obelodanili naučnici CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja. Zatalasala je čitav svet i oživela raspravu. Ko je u pravu, Tesla ili Einstein? Oživela je raspravu i o tome gde su granice nauke i gde su granice naše svesti. Dr. Velimir Abramović, osnivač ontologije vremena, uz tvrdnju da živimo u konstantnoj sadašnjosti, podsjeća da vest o neutrinu nije nova u nauci. Logično, neutrino je prvi anticipirao Nikola Tesla, koji je, kako ističe dr. Abramović, jedini naučnik na koga se svet pouzdano može osloniti.
Najvažniji efekt ove vesti da neutrino ide superluminalnom brzinom, odnosno brzinom većom od svetlosti, što je mereno na putu iz CERN-a u Gran Sasso, to je isto CERN-ova laboratorija, ali u Italiji, i što je potvrdio profesor Eredito i također profesor Zičići iz Bolonje, koji je izneo i hipotezu da se radi o četvrtoj dimenziji prostora. 32. godine Tesla je izneo tezu da veoma tvrdi, odnosno veoma kratkotalasni elektromagnetski entiteti prolaze kroz Zemlju i kroz nas neprestano i da to nisu zapravo kosmički zraci, nego su deo te osnovne kosmičke strukture, strukture materije, i on je rekao da su te čestice neutralne. Dakle, on je zapravo prvi govorio o neutrinima. U stvari, mi danas kada tražimo izlaz iz svetske krize, mi jedino možemo da se obratimo nekoj vrsti naučne religioznosti koju Tesla personifikuje. I kad pogledate ove druge naučnike, recimo Einstein koji je bio ateist ili Nilsa Bohra koji je imao problem sa religioznošću zato što je zastupao slobodu, indeterminizam, pa kako se onda može u Bogu biti slobodan, onda znači priznaje se i zlo i tako dalje. Imao je, kako bih rekao, te nerešene filozofske probleme. Vi vidite da je jedini Tesla naučnik na koja se svet može osloniti ne samo tehnološki, dakle ne samo da proučimo njegovu tehnologiju koja je tehnologija budućnosti, im daleko bolja i od relativističke i od kvantno-mehaničke, već i duhovno. Zapravo današnja tehnologija, današnji mediji, telekomunikacije, daljinsko upravljanje, pa to su sve Teslini patenti. On je dakle radio sa svetim duhom u tehnološkim aparatima od samog početka svog života.
Abramović upozorava da je nauka prema njegovom mišljenju odavno izgubila vezu sa realnošću, ukazuje na božansku prirodu kosmosa i otkriva kakvu budućnost pre svega nauke nagoveštava neutrino.
Naša misao je elektromagnetska, emocije su recimo električne, to su biostruje koje idu kroz naše nerve. Ali naša svest, ona je u suštini, po mom mišljenju, vremenske prirode. Mi ne vidimo vreme, vreme nije fenomen, ono se nigde ne pojavljuje. Samo to vreme ustanjuje da očita ne samo neutrine, ne samo strukturu atoma, ne samo šta je to, kako se konfigurira prostor, ne samo da pronađe fotonske dezintegratore za teleportaciju, ja mislim da je to jedna realna tehnologija samo koju još mi nismo u stvari
osvojili. I takvu budućnost otvara neutrino. Vreme putovanja neutrina naučnici CERN-a proverili su 15.000 puta od 2006. godine i dostigli nivo statističke sigurnosti koji se u naučnim krugovima zvanično smatra otkrićem. Osnivač Teslinog planetarnog posela Miodrag Novaković ukazuje da je Tesla bio najjači u anticipaciji, u svom specifičnom kosmičkom nadahnuću i vizijama koje nije dokazivao kroz eksperimente, pa tako ni ideju o neutrinu. Tesla je bio uveren da postoji jezgrova Sione i nagovestio mogućnost da su lepota i samilost brže od svetlosti.
Sam Tesla je rekao, uveren sam, da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalnom, tako i u duhovnom pogledu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji. I kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost. A kada pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to lepota i samilost. Možda su lepota i samilost brži od svetlosti. To je sad ovo pitanje šta, o čemu zapravo Tesla govori. Onaj koji nosi u sebi, kaže on, tu veru, osjeća se snažan. Rad mu pričinjava radost jer se i sam osjeća jednim tonom u sveopštoj harmoniji.
Budućnost pripada vizionarima lavljeg srca koji ne žele da ustuknu pred preprekama trodimenzionalne stvarnosti. U nadmudrivanju sa vizionarima stvarnost ipak ponekad uspešno poentira, dokazuje Miodrag Novaković.
Pa to je ovo pitanje kada profesor koji se vozi čamcem postavlja pitanje vozaču, veslaču, šta on zna, koliko on zna matematiku, i kaže pa ne znam, ja on kaže nema ti 20% života, ali dođe zna jezike, ne znam, pa nema ti još 20% života, pa ne znam da li zna latinski, kaže, ne znam, pa onda nema ti još dalje, i tako dalje. A onda prekida njega veslač i kaže, a gospodine profesor, znate mi da plivate? Kaže, ne znam, onda vam nema celog života, jer mi to nema.
Otac Serafim Rose, američki pravoslavni monah, osnivač manastira Svetog Germana Aljaskog u brdima Kalifornije, u svojoj knjizi Škola za molitvu poručuje, čovek koji se moli, već živi u četiri dimenzije.
I da polako, ali sigurno, stigli smo do kraja ovog sata. Što se sledećeg tiče, u njemu pričamo priču koja se nekako vrti kao stara ploča. Borba protiv korupcije u zdravstvu i dijagnozu sasvim sigurno dobro znamo. E sad je pitanje šta je lek za ovu gotovo hroničnu bolest. Za minut i po najnovije vesti na talasima prvog programa Radio Beograd. Dobar dan i naravno ostanite i dalje s nama.